Da vidješe, oči moje, spasenje tvoje.
Blago očima koje gledaju što vi gledate.
I gledat će ga svako oko.
Ništa nije skriveno očima njegovim. Oči u oči.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji i gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Osobno sam uvjeren da nam Bog u svojoj ljubavi i milosrđu daje novu prigodu da u tišini, iskrenosti i poniznosti srca čujemo i prepoznamo što nam poručuje, što od nas traži Duh Sveti, Duh Istine, Duh Branitelj i Duh Tješitelj. Ako doista vjerujemo da je istinito ovo što upravo rekoh, onda se u tom duhu vjere odmah raspoložimo i čvrsto odlučimo na iskreno i ponizno slušanje. Ako netko pak ne vjeruje u djelovanje Duha Svetoga u jednom ovakvom susretu, onda mu savjetujem da nađe neki drugi način ili oblik komunikacije s Bogom ili nešto što već želi. Naime, ako nešto radimo bez vjere, to je čisti gubitak vremena ili novo razočaranje i upadanje možda u još dublju krizu. To nam ne treba. Ne treba nikom od nas. Ne samo da nam ne treba, već nam će nam nanijeti duhovnu štetu. A nama, koji s vjerom i nadom i ljubavlju nastavljamo naše druženje kroz ove susrete, pa makar bili i malo stadom, stoji na raspolaganju sve ono što nam je potrebno da čujemo i prepoznamo, i spoznamo i prepoznamo što nam je činiti. I naravno, Bog će nam pomoći da to hoćemo i možemo učiniti. A mi ćemo ga zamoliti našom zajedničkom molitvom da nam zaista Bog bude u pomoć, da preuzme ovaj sat vremena i da nas povede kroz to vrijeme. Pa evo, nakon samo par taktova instrumentalne glazbe, mi ćemo krenuti u našu zajedničku molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče nebeski Bože, klanjamo Ti se, blagosivljamo Te i slavimo. Oprosti nam grijehe koje smo učinili mišlju, riječju, djelom i propustom. Izbriši sve zle posljedice kako bi Ti se mogli klanjati u duhu istini, čista srca i radosne duše. U Tvoje ime iskreno opraštamo svima koji su nas bilo kada ili bilo kako povrijedili. Pomozi nam da postanemo onakvima kakvima nas želiš. Odagnaj od nas svaki utjecaj zloga i osnaži nas da mu se odupremo jaki u vjeri. Oslobodi nas od svakog oblika zablude i ropstva u kojem se nalazimo. Amen. O ljubljeni gospodine Isuse, naš spasitelju i prijatelju, primi naše misli, želje, odluke, patnje i vapaje. Gospodine Isuse, ovoga časa svatko se od nas stavlja pod Tvoje neograničeno gospodstvo i trajnu vlast. Primi srca koja Ti s ljubavlju darujemo i ponizno Te molimo da ih raspališ ognjem svoje ljubavi. Nauči nas sjediti do Tvojih nogu, slušati i vršiti Tvoje riječi. Nauči nas služiti braći i sestrama u ljubavi i poniznosti. Amen. O duše presveti, duše istine i božanske ljubavi, siđi sada na sve nas. Umnoži nam vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav. Predajemo ti svoje živote u punoj svijesti i slobodi. Očisti nam srca od svake sumnje u Božju dobrotu, od strahova, zabluda, oholosti i nevjere. Svojom božanskom silom uništi sve negativne sile koje su bilo kada i na bilo koji način ušle u naše živote, obitelji, radna mjesta, medije i cjelokupni život našega naroda. O Mario, naša nebeska majko, zarušnice Duha Svetoga, majko crkve, majko lijepe ljubavi, bdi nad nama i čuvaj nas od zasjeda zloga. Ti, nepobjediva vojvotkinjo vojske nebeske, zajedno s Mihajlom Arkanđelom i svom nebeskom vojskom, razbi mračne sile tame koje su ustale protiv tvoje djece, moli s nama i za nas sada i na času smrti naše. Amen. Evo, poštovani slušatelji, dragi prijatelji, vjerujem da ste i vi bili sudionici ove molitve, da niste samo slušali, nego ako i ne znate na pamet ove molitve, ali možete u srcu osjetiti, dakle, ritam molitve upućene Presvetom Trojstvu. Evo sada, nakon zajedničke molitve, dopustit ćemo i sakralnoj svetoj glazbi da nas poput nebeskog lahora dodatno raspoloži za ono što će uslijediti nakon ovog glazbenog predaha.
Oči u oči.
Evo, poštovani slušatelji, odnosno gledatelji, draga braćo i sestre, nakon uvodnih poticaja i razmišljanja, zajedničke molitve i ovog ugođaja sakralne glazbe, i mi još jednom učinimo sve što je u našoj mogućnosti da naš unutarnji, ali i vanjski ambijent bude što prikladniji za plodonosno duhovno ozračje. A to ozračje ispunit će Duh Sveti kroz misao vodilju, koja glasi: no kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu. Naravno, prepoznajemo da je spomenuta misao vodilja uzeta iz Isusovih brojnih nagovora koje je uputio svojim učenicima, bilo onima koji su zajedno s njim obilazili sela i gradove nekadašnje Judeje, Galileje, Samarije i svih drugih krajeva Palestine. Dakle, uputio je svojim učenicima onog vremena, ali i nama danas, jer i mi smo danas njegovi učenici. Jednima i drugima Isus skreće pozornost, kako smo čuli, na Duha Svetoga. A o njemu je govorio tako često i snažno i tako duboko i uzvišeno. Što nam to govori? Možda smo u svom duhovnom odrastanju premalo, mogli bi reći, učili, odnosno razmišljali o Duhu Svetomu, ili je to bilo onako nekako površno. Neki se čak i začude kada im se kaže da je Duh Sveti stvarna osoba. Stvarna osoba, jedna od osoba Presvetog Trojstva. Dakle, osoba koja, kao i svaka druga osoba, ima svoj identitet, svoju volju, razum, slobodu. I da stoga s njom mogu komunicirati sve ostale osobe, pa tako i mi. No, nažalost, mnogim kršćanima, pa i katolicima, osoba Duha Svetoga ostala je nekako po strani, kao na nekom sporednom životnom kolosijeku. A primanje Duha Svetoga u sakramentima krštenja i krizme počelo se doživljavati i proživljavati kao primanje nekakve trenutne i kratkotrajne energije odozgo s neba, božanske ili kako god ko nazvao. No, kako znamo ili bismo trebali znati, Isus kad govori o Duhu Svetom zaista govori o osobi s kojom se možemo i trebamo susretati svakodnevno i s njom komunicirati. Dakle, ne da to bude samo unutar neke molitve kao što je znak križa kada kažemo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ili kada molimo slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Dakle, da je on u tom paketu spomenut. Međutim, Duh Sveti očekuje od nas da mu se izravno obratimo. U ovoj misli vodilji Isus spominje, kaže nam, da će Duh Sveti doći, ne dakle da će nam ga netko donijeti u bilo kojem obliku ili poslati u paketu. Zatim kaže da će nas On upućivati u svu istinu. A znamo što znači upućivati i tko može to učiniti. Evo, nakon ovih kratkih, ali temeljnih i jasnih upozorenja o Duhu Svetom, počnimo se ponašati u skladu s tim što je rečeno. Dakle, posvijestimo sebi, sada Duh Sveti je tu, uzame, uz vas, koji slušate. Očekuje vaše disanje, usmjerenost svih naših misli, želja, povezano s njime. Evo, s vjerom u njegovu blizinu i ljubav dišimo s mislima na njega. I obraćajmo mu se unutarnjim molitvenim izričajima. Kao što znamo, ima dođi duše sveti, dođi vatro s neba i tako dalje. Tako da, ali neka to ne bude oponašanje nekoga tamo od koga smo čuli, nego da to bude izričaj našega srca, naša želja. Ono kao što kaže na pjesma, kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. I čuli smo, onda se upitajmo, što dakle Isus kaže da će nam Duh Sveti činiti? Kaže da će nas upućivati u svu istinu. Radi se o jednoj maloj, a tako bitnoj riječi, o veoma važnom pojmu o kojem ćemo u ovom susretu promišljati i osluškivati što nam poručuje, na što nas upozorava, odnosno za što i zašto nas opominje. Riječ istina, kao i mnoge druge značajne riječi, kao na primjer život, pravda, ljubav, mir i tako dalje, ljudi su tijekom vremena, nažalost, počeli upotrebljavati, bolje reći zloupotrebljavati, kako je njima odgovaralo. I eto, došli smo u poziciju da se u naše vrijeme te uzvišene i temeljne riječi na kojima bi trebao počivati skladni ljudski život i općenito svaki život na zemlji, da su te riječi zapravo neki način izokrenute ili prefarbane, odnosno premazane svim mastima. I tako danas se ljudi međusobno uopće ne razumiju dok govore o tim pojmovima. Upotrebljavaju na izgled iste pojmove, ali se ne razumiju. Ne samo da se ne razumiju, već se i sukobljavaju, pa i ratuju, dok svatko od njih tvrdi da je istina, pravda i ljubav na njegovoj strani. Što nam to govori? Pa govori nam to da nam je netko zlonamjerno iskrivio te tako važne i za pravi život bitne pojmove. A što je najtragičnije, te temeljne i od Boga postavljene pojmove, čak i ni vjernici, kršćani, katolici ne shvaćaju, ne doživljavaju na jednak način. Ako se slažemo s navedenim tvrdnjama, onda nam i nije teško identificirati i imenovati onoga koji iskrivljuje ili reducira sve što je Bog postavio, ugradio u temelje ljudskog života. Pa nećemo ni sada okolišati, već ćemo jasno i glasno izjaviti da to je Satana, pali anđeo. No znamo, osim ovoga imena Satana, on ima i neka druga obilježja, odnosno imena, koja karakteriziraju njegovo djelovanje. Kad je riječ o istini, njega prepoznajemo kao lašca. Sam gospodin u raspravama sa svojim protivnicima ovako ga je opisao i imenovao. Pa poslušajmo kako je to zapisao Ivan Evanđelist u 8. poglavlju 44. i 45. redak. Poslušajmo. Isus kaže, on bijaše čovjekoubojica od početka i nestajaše u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži. A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete. Evo, tako reče Isus. I stvarno je, ove riječi su toliko jake, snažne i opominjuće da ih zaista trebamo ozbiljno uzeti u razmatranje. Pa evo, to ćemo upravo činiti sada, dok se ponovno prepustimo jednoj sakralnoj glazbi. I dok budemo osluškivali tu glazbu, dok bude ona odjekivala u našem srcu, neka naša duša vapi Duhu Svetom da nas zahvati, silno zahvati i preobrazi cijelo naše biće, tako da u nama nema otpora djelovanju Duha Svetoga, djelovanju riječi Božje. Pa evo, probajmo to postići za vrijeme ove sakralne glazbe.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji i gledatelji, draga braćo i sestre u Kristu Isusu, nalazite se u programu Radio Marije. U tijeku je emisija Oči u oči, koju možete, gledajući slušati i slušajući gledati, svakog prvog i drugog petka u mjesecu od 21 do 22 sata. A možete je naravno i naknadno poslušati preko društvenih mreža Facebooka i YouTubea ili je pronaći u našoj arhivi i poslušati kad zaželite. Evo, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji emisije Oči u oči, nadam se da nas je i sakralna glazba dodatno duhovno raspoložila kako bismo i dalje mogli ponizno i pažljivo pratiti i pouke i poticaje, ali i opomene Duha Svetoga, koje nam upućuje kroz misao vodilju koja glasi: kada dođe On, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu. Evo, ovu misao vodilju upućuje nam Gospodin Isus u Duhu Svetom. A možemo reći zapravo da nam Duh Sveti upućuje također ovu misao vodilju kroz Isusa u volji Oca Nebeskoga. Možda sam malo zakomplicirao stvari, ali prepoznajete da se radi o jedinstvenom božanskom djelovanju trojedinoga Boga i Oca i Sina i Duha Svetog. Nadam se također da nismo prečuli gospodinove riječi koje je uputio svojim protivnicima, a koje glase, a meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete. Ovo su izuzetno važne i ozbiljne riječi i za svakoga od nas. Zašto? Pa zato što nas one upozoravaju da i nama, kojim slučajem ne bi jednom bile upućene. Da nam Isus kaže, meni, jer istinu govorim, meni nisi vjerovao. A kako nam se i zašto to može dogoditi? Pa može nam se dogoditi zato jer je još uvijek među nama veoma aktivan, i to bijesno aktivan, onaj koji od početka nestaješe u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži. Dakle, on je tu. On je aktivan. I kao što rekoh, on je bijesno aktivan. I na neki način mi sebe trebamo preispitivati. Trebamo prepoznati te jasne unutarnje signale koji nam naznačuju kakav je naš odnos prema istini. Kakav je naš odnos prema istini? Jer ako o istini uopće ne razmišljamo, znači da smo duboko u krizi. Ako li je stavljamo onako po strani, znači da je nismo ozbiljno shvatili. Jedan od važnijih signala je i taj, prepoznajemo li ili ne prepoznajemo da je Božja istina napadnuta i izvrgnuta snažnim udarima lašca, odnosno Sotone. Ako to ne prepoznajemo ili nas nije briga, ako to ne vidimo i ne osjećamo, onda je to alarmni signal. Signal da smo već zavedeni. I da nam prijeti opasnost da se na završetku borbe koja je tu, koja se događa, koja je snažna, da se na završetku te borbe ne nađemo na gubitničkoj strani. I završimo, znamo gdje, u vječnoj vlasti zloga. Da bismo sve to što bolje razumjeli, u misli vodilji gospodin Isus riječi, odnosno pojmu istina, dodaje jednu jako važnu oznaku. Malu, ali jako važnu. Koju? Isus je rekao svu istinu. Dakle, njegov duh, Duh Sveti će nas upućivati u svu istinu. Ne dakle u dio istine, polovičnu istinu, pa ni u 99% istine, već u svu istinu. I može se neko pitati, je li gospodin tek tako ili slučajno upotrijebio takav izraz? Ne, nikako. Gospodin ništa nije govorio ni mislio slučajno. Budući da se svidjelo u Bogu u njemu nastaniti svu puninu, dakle, u Isusu nastaniti svu puninu, i po njemu, uspostavivši mir krvlju križa njegova, izmirite sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Kako reče Duh Sveti preko apostola Pavla. Isus, dakle, uvijek misli, govori i djeluje u punini istine, u punini pravde, u punini ljubavi. Stoga je između ostaloga za sebe rekao da je on istina. Ali je također dobro poznavao namisli i taktiku oca laži. Znao je da će iskrivljivanje, odnosno polovičnost ili okljaštrenost istine biti moćno sredstvo kojim će Satona mnoge zavesti i odvesti na put propasti. Možda do sada nismo ovoj oznaci, ovoj maloj oznaci sve, davali nekakvu važnost. Uzimali smo je kao nešto usputno, nevažno ili nebitno, upravo onako po te tri mala slova, nekako smo tako i pristupali toj maloj riječi. No ova mala oznaka sve uz riječ istina ima itekako snažno i veliko značenje. Inače, gospodin Isus i u svojim mnogim drugim propovjedima naglašava važnost cjelovitosti i potpunosti sve do savršenosti. Jer nam je rekao u ostalom, budite i savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski. Nažalost, mnogi koji se još uvijek nazivaju kršćanima, katolicima, upali su u veoma opasnu zamku. Kakvu i čiju zamku? Naravno, u zamku onoga koji od početka nestaješe u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži. Iskrivljivanje i kljaštrenje istine Otac laži započeo je već u Edenskom vrtu, kad je održao svoju prvu lažnu katehezu Evi, a preko nje Adamu, odnosno svima nama, njihovim potomcima. U naše vrijeme to iskrivljivanje i kljaštrenje istine nemilice pustoši ljudska srca i na taj način bliži se svome vrhuncu. Budući da je u Isusu Kristu punina istine, odnosno da je On sam istina, udar oca laži usmjeren je prema njemu, odnosno prema njegovom mističnom tijelu crkvi. Vrhunac toga udara događa se preko lažnog proroka i antikrista. Znajući namjere zloga, gospodin je stoga apostolima, odnosno svojim sljedbenicima svih vremena, ponudio zaštitu i obranu, davši im jedinstvenu i nepromjenjivu uputu, bolje reći zapovijed, koju nam donosi evanđelist Matej. Pa poslušajmo je. Što je to Isus poručio svojim apostolima, svojim učenicima, prije nego što je otišao natrag na nebo, otišao svome ocu. Matej, evanđelist u 28. poglavlju, 19. i 20. redak, piše ovako. Ovako navodi Isusove riječi. Dana mi je sva vlast, na nebu i na zemlji. Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i učeće ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. Evo, dakle, ovim riječima čuli smo na tri mjesta sva vlast, sve narode, sve što sam vam zapovjedio. Dakle, kod Isusa nema slučajnosti da on spominje sve. I zato dobro promislimo ovo što smo upravo čuli. A čuli smo da onaj koji ima svu vlast, dakle svu vlast, na nebu i na zemlji, zapovjeda svojim učenicima da učine njegovim učenicima sve, dakle sve, a ne samo neke narode. Kako će to učiniti? Tako da ih krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I kako još? Tako da ih uče čuvati sve, dakle sve, a ne samo nešto od zapovjedi koje im je gospodin dao. Zanimljivo je to promisliti i o tome promišljati u svakodnevnom svom životu, kada se mi lako odričemo ovoga ili onoga. Pa ne trebam ja to, pa ne trebam ono, pa ne mogu ja sve, pa ne... Tako da se moramo čuvati, a ima takvi koji kažu da ne mora se sve Božje zapovjedi baš izvršavati. Dovoljno samo neke. Evo, došli smo u tu situaciju da zaista se moramo najozbiljnije propitati. I dok su navijestelji evanđelja bili vjerni ovoj Isusovoj zapovjedi, oni su doduše doživljavali progone svake vrste, ali se riječ Božja širila iz naroda u narod, širom svijeta. No, kada su se među navjestitelje ubacili sljedbenici oca laži i malo pomalo zauzeli neke vodeće pozicije naučavanja i vlasti, kao nekad pismoznanci i veliki svećenici u Izraelu, započelo je opasno urušavanje temeljnih istina Kristova nauka. O trenutnoj situaciji na ovom bojnom polju promislit ćemo nakon još jedne pauze uz, naravno, našu sakralnu glazbu.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji i gledatelji, Draga braćo i sestre u Kristu Isusu, dragi sljedbenici Duha Svetoga, koji nas po misli vodilji uvodi u svu istinu. Evo, budući da je tako, mi onda opet s puno pozornosti nastavimo to naše duhovno izgrađivanje. A da bi nas Duh Sveti uveo u svu istinu, treba našu poniznu spremnost i iskreno sudjelovanje, našu neustrašivost i vjernost svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Ne bojimo se istine, jer nas jedino ona može osloboditi. Mislimo, govorimo i djelujmo u skladu s Božjom istinom, pa makar zbog toga morali i trpjeti. Jer kako reče sveti Petar, ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Nadam se, dragi moji, da nećemo postupati kao farizeji, koji su se usprotivili Isusu kada im je rekao: ako ostanete u mojoj riječi, u istinu moji ste učenici, upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi. A oni su mu tada onako ljutito rekli: potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš, postaćete slobodni? Isus pokušava raskrinkati tu njihovu samouvjerenost, pa im reče: zaista, zaista kaže vam, tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. No, oni su ostali pri svojoj ljutnji, pri svom uvjerenju, odnosno krivom poimanju istine, slobode, ali i grijeha. Nastavili su živjeti u uvjerenju da je istina i sloboda proizvod njihovih želja i umotvorina, a da je grijeh samo ono što oni kažu, što oni misle. Nažalost, to nije bilo samo tako tada u ono vrijeme dok Isus hodao ovom zemljom. Nešto slično, samo znatno opasnije, događa se i u naše vrijeme. I danas u crkvi, to na nekim vodećim pozicijama naučavanja i vlasti, blagohotno se gleda na grijeh. Ne samo gleda, već ga se opravdava i na neki način promiče. Ne samo promiče, već i blagosivlje. I tako se u ovom našem svijetu grijeh namnožio toliko da dopire do samoga neba. A u svakom grijehu je zapravo Sotonin rukopis. Možemo li zamisliti da spomenute glavešine ne znaju što je grijeh? Da ne znaju da je grijeh demonska sila koja osvaja i zarobljava ljudsko srce i tada u njemu vlada, odnosno tada upravlja mislima, željama, osjećajima i postupcima grešnika, naravno potičući ih na pobunu protiv Boga i njegovih zapovjedi. Da, znaju oni to, itekako znaju. No, oni ipak biraju grijeh, opravdavaju ga na isti način na koji je zmija opravdavala prekršaj Božje zapovjedi pri zavođenju prvih ljudi. Prekršitelj Božje zapovjedi, odnosno griješnik, na nagovor zavodnika, prihvaća ideju da postane svoj vlastiti Bog. I upravo tu ideju i to negativno stanje čovjekova duha i čovjekove volje žele ozakoniti suvremeni sljedbenici oca laži. Kako? Pa promoviranjem lažnih vrijednosti, a istodobno kljaštrenjem Kristova nauka, Otac laži je pokorio skoro cijeli svijet. Preostala mu je jedino malo i vjerno Kristovo stado, na koje trenutno juriša svim sredstvima. Preko svojih slugu, koje je instalirao u samoj Kristovoj crkvi, Otac laži je uspio staviti u zaborav, odnosno drugačije protumačiti Isusov jasan i glasan zahtjev koji je dao svojim učenicima, odnosno sljedbenicima, kad je rekao. Poslušajmo to još jedan put. Jako je to važno. Isus im je rekao ovako. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovedio. To još možda spominju samo pojedinci koji su takozvanog starog ili prethodnog kova, koji ne shvaćaju da je ovo vrijeme donijelo zahtjev za drugačijim postupanjem. Umjesto te jasne i glasne Isusove zapovjedi nude nam se neke novonormalne smjernice u kojima se tvrdi da za naše spasenje nije potreban Isus Krist, već da se svaki čovjek može spasiti preko svoje religije, svojih religijskih vođa, svojih obreda, svojih mantranja, čaranja, vraćanja ili ne znam što drugo. I na taj način, već sada mučki izvršena ili se upravo privodi kraju uspostava jedinstvene svjetske religije. Još se samo čeka objava institucionalnog poretka i vodećih glava, glavešina koje će predvoditi to novo normalno spasenje svijeta. Što mislite, koliko će mjesta dobiti kršćanstvo u tom novom poretku? Isusovo kršćanstvo neće sudjelovati u tome. A kao maska nekakvog jedinstva sviju religija služit će lažno kršćanstvo. Draga braćo i sestre u Kristu Isusu, jedinom spasitelju svijeta, nastupilo je vrijeme razdjeljenja, kojega je navijestio Gospodin kad je rekao. Što je to rekao? Poslušajmo dobro. Matej evanđelist u 10. poglavlju, 34. do 39. retka, zapisao je ove Isusove riječi. Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju? Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine. I neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Mnogi među nama, pa znam da sam i ja nekad zaobilazio ove riječi, činilo mi se da su nedohvatljive. No sada, kad se približavamo ovoj i ovakvoj situaciji u kojoj trenutno živimo, onda vidim da su to riječi koje su proročki najavljene od samog Isusa Krista za ovo vrijeme. Stoga i sebe i vas pozivam da dobro promislimo o ovome što smo upravo čuli i sami sebi odgovorimo. Jesmo li dostojni Isusa Krista? Ili nam je Otac laži zaslijepio oči srca da više ne vjerujemo, ili vjerujemo okljaštreno u sve? Ono, u sve ono, dakle, čemu nas je poučio naš Gospodin Isus Krist. Na samom završetku ovo svjetskih zbivanja ostaće samo dvije skupine ljudi. Reklo bi se rekao dva tabora. Oni koji su dostojni Isusa Krista i oni koji nisu dostojni Isusa Krista. I zapamtimo, mi sami odlučujemo kojoj ćemo od tih skupina pripasti. I zapamtimo također, Gospodin nikad neće ostaviti one koji mu ostanu vjerni. Naprotiv, pripremio im je veličanstveni vječni život u svom kraljevstvu. Kraljevstvo o kojem je on tako često govorio, koje ga je on obećao onima koji mu ostanu vjerni. I evo dok gledamo u sebe i oko sebe, moramo priznati da smo neki način i mi bili pobornici da baš i ne čujemo sve što Isus govorio, ali ako čujemo, da baš i ne prihvaćamo sve. Pa danas često možemo čuti u razgovorima među kršćanima da neko od kršćana koji kaže, ne bi on rekao da nije kršćan nipošto, ali kaže kad mu kažemo živjeti predbračnim životom bez sakramenta braka, da je to grijeh, on se toliko iznenadi. Zar je to moguće? Pa to grijeh. Pa kako to može biti grijeh? Onda se pitamo, pa gdje je on učio taj Isusov nauk da to ne zna? Tko ga je poučavao? Ili ako ga je netko poučio, zašto je to zaboravio? Pa danas imamo situaciju da jednostavno ljudi biraju što će proglasiti grijehom, a što neće. Pa ćemo sada predlažu neki da imamo situaciju oženjeni u crkvi vjenčani, sakramentom vezani, razilaze se i onda evo ih ponovno kao kršćani dolaze i traže ono što ne pripada onom koji živi u grijehu. Međutim, taj novo normalni način promišljanja, način promišljanja koji će biti prihvatljiv svima, svim religijama, svim religijskim pokretima i ne znam čemu drugom. Dakle, odrećemo se Isusa i njegovog nauka. Naravno, nećemo potpuno se odreći, nego samo djelomično i tako da možemo računati i da će nam Isus pomoći. Evo Isuse, mi smo tvoji 42%. Međutim, Isus traži sve. Sve. Dakle, ko ne da sve i samoga sebe, nije mene, kaže, dostojan. Dakle, vidite, zašto danas se ne govori javno, glasno i sve više, a treba sve više govoriti jer je istina sve više napadnuta, jer je sve više iskrivljena, jer je okljaštrena. I nekako imamo osjećaj da smo to malo stado nekako se zbilo u svoj kut i čuva taj polog vjere koji je izravno došao od Isusa. Međutim, ovi koji su naumili nešto drugo stvoriti, oni se bahato ponašaju. Bahato se ponašaju kao što su se ponašali farizeji prema Isusu. Pa kaže, pa što ti nama Isuse govoriš? Pa mi smo Abrahamovi sinovi, potom smo njegova, ti kažeš da smo mi nekvi robovi. I kad Isus spominje onda grijeh, da ko čini grijeh, da je rob grijeha, hajmo danas reći ljudima, ljudi dragi, više vas neću zvati ljudima nego robovima. Pa bi nas stavili valjda u top, što se kaže, i rekli kakav je to način odnosa prema drugima. Gdje ti je samilost, gdje ti je milosrđe, gdje ti je ljubav? Tamo gdje je Isusova ljubav i milosrđe i gdje on daje sve za grešnika. daje svoj život za grešnika. A što radi grijehu? Grijeh uništava. Grijeh uništava. Jer je grijeh ono što čovjeka privodi vječnoj propasti. Stoga, draga moja braćo i sestre, bez obzira što drugi govorili, što drugi činili i kako nas gledali, oni koji žele potpuno slijediti Isusa i biti dostojni njegova imena, trebaju se oduprijeti navalama zloga, trebamo se oduprijeti prekrajanju istine, kljaštrenju istine, trebamo se oduprijeti novim istinama koje nam se nude. Molimo, molimo više nego ikada do sada, da ostanemo vjerni onomu koji je položio svoj život za nas. Da, vjerni. Sami po sebi smo slabi i vjerojatno pod pritiskom svih tih koji su danas vladari ovoga svijeta, može nam se dogoditi da zadrhtimo, da se prestrašimo, što će nam ovi učiniti. Da, to je naše ljudsko reagiranje. Ali postoji u nama nešto što nam daje Duh Sveti. Snaga koju je dao Duh Sveti apostolima na dan pedesetnice. Snaga koju je Duh Sveti dao onim malim mučenicima i mučenicama prvih kršćanskih vremena. Jedna mala Cecilija, Agneza i tako dalje, Felicita, Perpetua. Dakle, toliko male, toliko slabašne djevojčice, ali toliko snažne kad kažu da će ostati vjerne svome Isusu Kristu. Učimo od njih. Isti Duh Sveti je njih potaknuo, njih ohrabrio, njih ojačao, taj isti Duh će i nas ojačati. Stoga, evo, dok se približavamo kraju ovog našeg susreta, nadam se da ste uspjeli pratiti, promišljati i razmišljati. Ako se nešto u vama pojavilo što bi trebali eventualno zapitati, dodati, protumačiti, imamo društvene mreže na koje se možete javiti i poslati mi upit. A možete to napraviti i pismenim putem, putem pisma. Nekada su se pisma redovito slala, a u zadnje vrijeme ne. Međutim, i dalje postoji mogućnost da se pismeno javite. Evo, na taj način vjerujem da nas je Duh Sveti zaista i upozorio, i naučio, i poučio ono što smo bili zaboravili. I da smo zaista voljni i željni da prihvatimo sav Isusov nauk. I što na kraju reći nego neizmjena hvala našem trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom i svakako našoj nebeskoj majci Mariji, koja nas ne ostavlja niti sekunde bez svoje zaštite, bez svoje ljubavi, bez svoga nadzora. Njoj se preporučimo, preporučili smo se našima svecima, našim anđelima i onda se ne trebamo ničega bojati. Zahvaljujem svima vama koji ste sudionici ovog susreta, nastavite i dalje biti i ponovno vas molim jedno malo zrnce za voditelja ove emisije, molitveno zrnce, pa vjerujem da ću jednu vreću skupiti i dobro će mi doći. A ja ću za vas moliti i molim sve do sada kad god sam na svetoj emisiji spominjem i svoje slušatelje. A u svoje vaše ime ja zahvaljujem našem Ivanu i Marijanu koji su bili u tehnici, u režiji, kako se već kaže, i omogućili vam da ovo sve dobro čujete, da dođe do vaših ušiju, a vaš zadatak je da iz ušiju pređe u vaše srce. Pa evo, do sljedećeg susreta, neka nas sve obilno blagoslovi trojedini Bog. Amen. Hvaljen Isus i Marija.
pitre.